Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី29ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចំនួនប្រជាជនក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងតាំងពីឆ្នាំ2003មកប្រជាសហគមន៍ក្នុងខេត្តសៀមរាបស្នើអាជ្ញាធរផ្តល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិខណៈព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីសភាកម្ពុជាអនុម័តសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវដែលសម្រេចបាន 86% ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតាវីទូកេនយ៉ាថាស្រូវសិលីអ៊ុយក្រែនដែលទើបមកដល់អាចសម្រួលដល់ភាពអត់ឃ្លានស្ថិតិផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជននៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលស្របទៅនឹងការធ្លាក់ចុះជាទូទៅនៃចំនួនប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសការធ្លាក់ចុះនេះគឺភាគច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបើទោះបីជាគោលនយោបាយនេះត្រូវបានលុបចោលកាលពីឆ្នាំ2015ហើយរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រឹងលើកទឹកចិត្តដល់គូស្វាមីភរិយានានាឲ្យមានកូនច្រើនជាងមុនក៏ដោយក៏វាហាក់នៅមិនទទួលបានជោគជ័យអ្នកជំនាញខ្លះថាវិធីល្អបំផុតដែលអាញាធរចិនអាចធ្វើបានគឺពន្យឺតការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាជនអ្នកស្រីវណ្ណាយុរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទិន្នន័យផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជារាស្ត្រនៅរដ្ឋធានីប៉េកាំងនៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះដែលស្របជាមួយទៅនឹងទំនោរទូទៅនៃការចុះថយចំនួនប្រជារាស្ត្ររបស់ប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានកង្វល់អំពីទស្សនវិស័យអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះស្ថិតិផ្លូវការដែលគេផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលចិនកាលពីថ្ងៃទី21ខែមីនាបានបង្ហាញថាចំនួនប្រជាជនក្រុងប៉េកាំងបានថយចុះ 43,000 នាក់មកនៅ 21,840,000 នាក់នៅដំណាក់ឆ្នាំ2022ចំណុចដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងបំផុតគឺថាអត្រាមនុស្សស្លាប់ក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងមានច្រើនជាងអត្រាកំណើតអត្រាមនុស្សស្លាប់ក្នុងក្រុងប៉េកាំងដែលជាក្រុងមួយក្នុងចំណោមក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសចិនបានកើនដល់កម្រិត 5.72 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់ចំណែកអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិត 5.67 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយរដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងបើយោងតាមការចេញផ្សាយមួយនៅលើ website របស់រដ្ឋបាលរដ្ឋធានីប៉េកាំងកំណើនប្រជាជនតាមធម្មជាតិមានអត្រាដក 0.05 ក្នុងចំណោមមនុស្ស 1,000 នាក់នេះជាលើកដំបូងហើយដែលប្រជារាស្ត្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្លាក់ចុះតាំងពីឆ្នាំ2003មកអត្រាកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងអេតេតអេតេតក្នុងប្រទេសចិនត្រូវបានរៀបចំឡើងជាតារាងដោយផ្អែកលើចំនួនពលរដ្ឋអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងក្រុងទាំងនោះដោយមិនគិតអំពីចំនួនជនចំណាក់ស្រុកទេលោកលីសាវមីនសាស្ត្រាចារ្យធុរកិច្ចអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Old Dominion University នៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការចុះថយចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការមានប្រជារាស្ត្រវ័យចំណាស់នឹងបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំសម្រាប់ប្រទេសចិនទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកបានកត់សម្គាល់ថាលំនាំនៃការមានផ្ទៃពោះនឹងការស្រាប់គឺមានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអាចទោះទេជាមុនបានហើយរដ្ឋាភិបាលគូមានពេលគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធ្វើការកែប្រែគោលនយោបាយសម្រាប់កាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រនិងការមានប្រជារាស្ត្រវ័យចំណាស់ច្រើនលោកបាននិយាយថាដូច្នេះឧបសគ្គពិតប្រាកដគឺថាតើគណៈបកកុម្មុយនីសចិនផ្ដល់អាទិភាពនិងចែកចាយធនធានបែបណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងក្រុងប៉េកាំងគឺស្របតាមលំនាំនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសចិនកាលពីខែមករាការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេសចិនបានប្រកាសថាប្រទេសចិនបានចូលក្នុងសម័យកំណើនប្រជាជនអវិជ្ជមានបន្ទាប់ពីតួលេខបានបង្ហាញនៃការធ្លាក់ចុះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះគឺតាំងពីសម័យមហាទូរភិក្សក្នុងប្រទេសចិនពីឆ្នាំ1958ដល់ឆ្នាំ1961ចំនួនប្រជារាស្ត្រចិនបានថយចុះប្រមាណ 850,000 នាក់នៅត្រឹម1412លាននាក់នៅត្រឹមដំណាក់ឆ្នាំ2022អ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្របានថ្លែងថាករណីនេះកំណត់អំពីការចាប់ផ្ដើមនៅអ្វីដែលគេព្យាករណ៍ថាជារយៈពេលយូរនៃការធ្លាក់ចុះចំនួនប្រជារាស្ត្រពួកគេក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការចុះថយនេះបានចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលជិតមួយទសវត្សរ៍មុនពេលកំណត់ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ទុកកាលពីឆ្នាំ2019អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ថាចំនួនប្រជារាស្ត្រចិននឹងកើនពីឆ្នាំ2031ដល់ឆ្នាំ2032អត្រាកំណើនប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះភាគច្រើនដោយសារគោលនយោបាយកូនតែមួយរបស់ប្រទេសនេះដែលមានរយៈពេល35ឆ្នាំតាំងពីទសវត្ស1990មកអត្រាបង្កកំណើនដែលនោះគឺចំនួនជាមធ្យមនៃទារកដែលកើតពីស្ត្រីម្នាក់ក្នុងមួយជីវិតរបស់ស្ត្រីនោះបានធ្លាក់ចុះដល់ក្រោមកម្រិតអត្រាបង្កកំណើនសរុបចំនួន 2.1 ក្នុងចំណោមស្ត្រីម្នាក់អត្រាបង្កកំណើនសរុបនេះគឺអត្រាដែលប្រជាជនមានចំនួនស្មើគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដោយមិនគិតអំពីការចំណាក់ស្រុកតួលេខគឺ 1.30 នៅក្នុងឆ្នាំ2020ហើយវាបានធ្លាក់ចុះមកនៅចំនួន 1.15 នៅក្នុងឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញជំនឿជាតិផ្នែកប្រជាសាស្ត្របានធ្វើយុទ្ធនាការជាងមួយទសវត្សរ៍ដើម្បីឲ្យមានការលុបចោលនូវគោលនយោបាយកូនតែមួយមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ចប់គោលនយោបាយនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដោយមានក្តីបារម្ភអំពីប្រជារាស្ត្រដែលមានវ័យកាន់តែចាស់និងការចុះថយចំនួនអ្នកធ្វើការងាររដ្ឋាភិបាលចិនបានអនុញ្ញាតឲ្យគូស្វាមីភរិយាមានកូន2នាក់ក្នុងឆ្នាំ2015ហើយបានបន្ធូរកម្រិតនេះបន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំ2021ដល់អនុញ្ញាតឲ្យមានកូន3នាក់បានការសិក្សាស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាកំណើនសហុយនៃការចិញ្ចឹមកូននិងកង្វះជំនួយខាងសុខាភិបាលសង្គមគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានអត្រាបង្កកំណើនទាបនៅក្នុងប្រទេសចិនការពិតប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះដោយចង់ឲ្យមានការបង្កើនអត្រាកំណើនយ៉ាងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់វិធានការផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តនានាដូចជាការបន្ធូរពន្ធដារការផ្តល់ប្រាក់ចំណូលមួយចំណែកសម្រាប់ការថែទាំកូនការអនុញ្ញាតឲ្យឪពុកម្តាយឈប់សម្រាកយូរជាងមុននៅពេលកើតកូននិងការមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការរំលូតកូនជាដើមប៉ុន្តែមិនទទួលបានជោគជ័យច្រើននោះទេអ្នកជំនាញខ្លះនិយាយថាវិធីល្អបំផុតដែលអាជ្ញាធរចិនអាចធ្វើបានគឺពន្យឺតការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជារាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បាទ
ោយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ដីធ្លីប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងខេត្តសៀមរាបបានស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីពួកគេអាចទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ពលរដ្ឋអះអាងថាមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាហូរហែលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរបានស្នើអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជួយអន្តរាគមន៍ផ្ដោតប្លង់ដីធ្លីស្របច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេប្រៀបបារម្ភខ្លាចបាត់បង់ដីដោយសារមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីលើដីរបស់ពួកគេជាបន្តបន្ទាប់សហគមន៍ទាំងនោះរួមមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារសហគមន៍ភ្នំក្រោមចំនួន70គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបនិងសហគមន៍ឃ្លាំងទឹក78ចំនួន2650គ្រួសារស្ថិតក្នុងសង្កាត់សៀមរាបសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបក្រៅពីនេះក៏មានសហគមន៍មួយចំនួនទៀតសំកិច្ចអន្តរាគមន៍ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរដូចជាសហគមន៍អង្គរធំសហគមន៍តាពេនសហគមន៍ស្គុនសហគមន៍ស្នាសង្គ្រាមនិងសហគមន៍ត្រពាំងសេះស្ថិតក្នុងខេត្តសៀមរាបនេះប្រជាសហគមន៍ភ្នំក្រោមក្នុងសង្កាត់សៀមរាបក្រុងសៀមរាបឲ្យដឹងថាពួកគេឃើញមានបុគ្គលផ្សេងដាក់ស្លាកលក់ដីព្រងព្រឹត្តលើដីរបស់ពួកគេដែលបណ្ដាលឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភទើបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់សហគមន៍ភ្នំក្រោមចុះថ្ងៃទី27ខែមិនិលដែល VOA ទទួលបានប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះអះអាងថាពួកគេរស់នៅទីនោះយូរមកហើយនិងខ្លះរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1987មកពួកគេបានស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្នើទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីនគររូម៉ានីកម្មលោកជាសុផារ៉ានិងស្នើសុំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន្តរាគមន៍អាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការរៀបចំប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីដល់ពួកគេនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកក្រមវេតអាយុ48ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិភ្នំក្រោមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភពីការបណ្ដឹងចាញ់និងបញ្ហាទំនាស់ផ្សេងផ្សេងដែលហេតុថាលោកនៅប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងភូមិភ្នំក្រោមមិនទាន់ទទួលបានប្លង់ដីស្របច្បាប់នៅឡើយ
ដោយសារអត់មានប្លង់អញ្ចឹងធម្មតាយើងគេអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាដីមានបញ្ហាដីមានចំនួនបាទពេលណាដែលយើងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍យើងចង់ធ្វើចង់សាងសង់ផ្ទះអញ្ចឹងចាត់ច្រើនតែមហាសិទ្ធិយើងមកដល់យើងធ្វើទេបាទចាត់យើងលើកហេតុផលខាងហ្នឹងណាតែលើកហេតុផលខាងដីអត់ទាន់ដោះស្រាយ
លោកបន្តទៀតថាបើសិនមានខាងសប្បុរសធម៌គេចង់សាងសង់ផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក៏ខាងអាជ្ញាធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់ដែរតែបើខាងទាហានវិញគឺអាចមានសិទ្ធិសាងសង់និងលក់ដីបាន
បាទផលពិបាកមានហ្នឹងហើយដោយសារធម្មតាយើងតែមានចំណុចដីធ្លីហើយគឺយើងមិនទៅមានពេលវេលាទៅរោទីបានគ្រប់គ្រាន់ទេដោយថាដើម្បីតែយើងទៅរោទីនៅស្រុកឆ្ងាយក៏អត់យើងហ៊ានអត់ហ៊ានទៅដែរទៅធ្វើមុខរបរឲ្យឆ្ងាយយើងព្រួយយើងព្រួយបារម្ភបើតែយើងចេញដំណើរទៅរោទីឆ្ងាយចុះបើផ្ទះយើងមានបញ្ហាគេមរុះរើឲ្យបានអ្នកណាមកជួយគ្នាបាទ
ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងបញ្ជាក់ក្នុងញត្តិចុះថ្ងៃទី28ខែមិនិលនេះថាពួកគេរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះយូរមកហើយដែលពុំទាន់ទទួលបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅឡើយដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនិងភ័យខ្លាចក្នុងការបាត់បង់ដីដែលកំពុងរស់នៅនិងអាស្រ័យផលនេះបើតាមញត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រជាសហគមន៍ទាំងនោះដែល VOA ទទួលបានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបចំនួន123គ្រួសារកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018ក៏បានដាក់លិខិតស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យចេញប្លង់រឿងកាន់កាប់ដីធ្លីស្របច្បាប់ដល់ពួកគេផងដែរប្រជាពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាពួកគេបានទទួលសាលាកបាតប្រគល់ដីបណ្ដោះអាសន្នកាលពីឆ្នាំ2014ដោយក្រុមនិស្សិតដូច្នេះទើបឆ្នាំ2018ពួកគេចេញមកស្នើសុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែនដីឲ្យអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីអាចកាន់កាប់ពេញលេញលោកខាប់នំអាយុ38ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្គុនឃុំត្បែងស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបដែលជាតំណាងប្រជាសហគមន៍ស្គុនដែលរងគ្រោះបញ្ហាដីធ្លីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកាលពីឆ្នាំមុនសហគមន៍ស្គុនក៏ធ្លាប់មានទំនាស់ដីធ្លីកាត់ឡើងដែរដែលហេតុថាមានអ្នកលួចលក់ដីប្រជាជនដែលមិនដឹងអត្តសញ្ញាណលោកបានថែមថាកាលពីឆ្នាំ2014ប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅសាលាស្រុកនិងសាលាឃុំត្បែងដើម្បីបានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីស្របច្បាប់ប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនដែលទទួលបានដំណឹងអ្វីសោះរហូតដល់ឆ្នាំ2023នេះ
ខ្ញុំនៅសំណុកខាងសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលលោកបានដឹកនាំប្រទេសឲ្យសម្រួលចិត្តជួយអន្តរាគមន៍ទៅខាងសាលាខេត្តទីក៏សាលាស្រុកឲ្យចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបាននៅខាងស្រុកប្រទេសស្រីឲ្យបានចឹង123គ្រួសារហ្នឹងបង
ចំណែកលោកសូស៊ីភាពអាយុ43ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងភូមិកន្ត្រកសង្កាត់ស្វាយដង្គមក្រុងសៀមរាបថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់ឃ្លាំងទឹក78សំណុំពើអាជ្ញាធរថែរក្សាតំបន់នេះដើម្បីទុកជាប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធ្វើកសិកម្មជាវិងការជីកដីលុបឬហាមឃាត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកនៅទីនោះ
តាមពីទៅបានដាក់ញាត់នឹងគឺកម្មភាពនឹងយើងមានរយឆ្នាំតែតែខែប្រាំងទឹកវាស្រកអស់ហើយតាមព្រំហ៊ុនមួយនឹងមើលគ្រប់រូបភាពរបស់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋយើងងាកទៅទុកកាត់ងាកទៅគ្រឹះហ្នឹងទៅយើងនិយាយបបាយកមានពេលរូទីអីមិនដែលយើងទុកកាត់សម្រាប់ដាក់ដីទេតែបាត់យើងឲ្យអាញាធំទុកណាត់ឲ្យជាស្ដែងថានេះជាដីកាត់ទៀតរបស់រដ្ឋឲ្យមានអ្នកណាមួយមានបានទេ
VOA មន្ត្រីសុំការថាតិបាយពីអភិបាលខេត្តសៀមរាបលោកទាសីហានិងអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តលោកលីសំរិទ្ធបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មន្ត្រីសុំការថាតិបាយពីលោកសេងឡូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបានដែរអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តសៀមរាបលោកច័ន្ទចំរើនយល់ថាអញ្ញាធិការគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់
អញ្ញាធិការត្រូវតែជួយលើកគោលការណ៍យុត្តិធម៌ជួយលើកគោលការណ៍ស្មារតីដើម្បីដំណោះស្រាយរួមថាតើការទាមទារតវ៉ារបស់គាត់នឹងទៅសមហេតុសមផលទេទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ទាមទារនឹងទៅតទៅនឹងផុសតាងឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងថាតើគូដោះស្រាយដូចណាដែលជួយលើផលប្រយោជន៍ជាធំរបស់ប្រជាជនជាធំ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្រោយការបោះបង្គោលព្រំដែននៅរវាងកម្ពុជានិងឡាវសម្រេចបាន 86% រដ្ឋសភាកម្ពុជាតាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានយល់ព្រមអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទទួលស្គាល់ព្រំដែនដែលបានកំណត់រួចរាល់និងឈានទៅបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសល់ចំនួន 14% ទៀតលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តាមសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋសភាកម្ពុជាដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអនុម័តយល់ព្រមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងកម្ពុជានិងឡាវនេះជាការទទួលស្គាល់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកាលពីកន្លងទៅដែលសម្រេចបានប្រមាណ 86% នៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនសរុបរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងឯកសារផ្លូវការដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន3មាត្រានេះជាការអនុម័តយល់ព្រមលើសន្ធិសញ្ញាកំណត់ព្រំដែនរដ្ឋរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងវៀងចិនកាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023រវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសនសាយស៊ីផាន់ដុននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឡាវនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2023សេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការចម្រោះព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំចរចាគ្នាចំនួន188លើកពីឆ្នាំ1995ដល់2009ដោយសម្រេចបានការត្រួតពិនិត្យខ្សែព្រំដែនបានប្រមាណ 86% ស្មើនឹង465គីឡូម៉ែត្រនៃខ្សែព្រំដែនរួមដែលមានប្រវែងប្រមាណ540គីឡូម៉ែត្រក្នុងនោះភាគីទាំងពីរបោះបង្គោលព្រំដែនបានចំនួន121បង្គោលលើដីជាក់ស្ដែងនៅខេត្តព្រះវិហារស្ទឹងត្រែងនិងរតនគិរីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុថាសន្ធិសញ្ញានេះគឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលប្រទេសទាំងពីរបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅខ្សែព្រំដែនដែលអាណានិគមបន្សល់ទុកឲ្យបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានឯករាជ្យលោកបន្តថែមថាហើយជាឯកសារផ្លូវការមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការបន្តរកដំណោះស្រាយតំបន់ព្រំដែនដែលនៅសល់ប្រមាណជាង 14% ទៀត ៀតបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុប្រទេសទាំងពីរបដិញ្ញាបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីឲ្យរឹងមាំជាងមុននិងធំជាងមុនចំនួនបង្គោលចាស់ចំនួន121ដែលបានបោះរួចហើយនិងជាបង្គោលបណ្ដោះអាសន្នដែលមានទំហំតូចនិងមិនរឹងមាំសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ថែមថារួមគ្នាផលិតផែនទីឋានលេខាព្រំដែនខ្នាត1/29ដើម្បីភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធនៃពិធីសាខណ្ឌសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយបង្ហាញពីទិសដៅនៃខ្សែព្រំដែននិងទីតាំងបង្គោលព្រំដែននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនទាំងមូលនៃប្រទេសទាំងពីរដោយឯកភាពចេញចំណាយពាក្យកណ្ដាលម្នាក់ចំពោះតំបន់ដែលនៅសល់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាភាគីទាំងពីរឯកភាពបន្តចរចានិងដោះស្រាយដោយយកជាមូលដ្ឋានគោលការណ៍ទាំងឡាយដែលភាគីទាំងពីរបានអនុវត្តកន្លងមកដើម្បីបន្តរកដំណោះស្រាយនៅតំបន់ទាំងនោះឲ្យបានឆាប់សន្ធិសញ្ញានេះធ្វើជា3ភាសាគឺខ្មែរឡាវនិងបារាំងក្នុងករណីមានការបកស្រាយខុសគ្នាអត្តបទជាភាសាបារាំងត្រូវយកមកធ្វើជាឯកសារយោងលោកវ៉ាគឹមហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមិនមានអ្វីប្រឈមឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះបង្គោលព្រំដែនដែលនៅសេសសល់ 14% ទៀតនៅពេលសួរថាតើការបោះបង្គោលព្រំដែន 14% ទៀតនឹងអាចបញ្ចប់នៅពេលណាលោកវ៉ាគឹមហុងថាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេដោយវាអាស្រ័យទៅលើការយល់ព្រមរវាងភាគីទាំងពីរលោកបន្ថែមថាមិនមានការដោះដូរដីរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវឡើយនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែននេះ
បាទបាទនៅយើងក៏គិតថាវាថាយើងដោះដូរអានេះខ្ញុំមិនមែនករណីឡើយយើងមានដោះដូរទេបាទការដោះដូរដីនឹងជាប្រទេសជិតខាងនេះធ្វើក៏មានដោះដូរដែរមិនអត់ទេដោយថាវៀតណាមត្រូវជួយឡើយក៏មានដោះដូរដីវៀតណាមធ្វើជួយចិនក៏មានដោះដូរដី
អ្នកនំពាកគណៈបកភ្លើងទៀនលោកកឹមសុភិរិទ្ធដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការអនុម័តសន្ធិសញ្ញាបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងឡាវដោយសភាឯកបកមិនជាបញ្ហាអ្វីឡើយប៉ុន្តែលោកចតសួរពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ចាំខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអនុម័តលើសន្ធិសញ្ញានេះវាពិតវាអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការពិតនិងភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងផែនទីកំណត់ពីមុនមក
បើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះរឿងព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវកាលពីកន្លងមកមិនមានភាពចម្រុងចម្រាស់អ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដោយការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឡើយគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានិងឡាវបានឯកភាពអនុម័តយកគោលការណ៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយទទួលស្គាល់ខ្សែព្រំដែនរួមដែលបន្សល់ទុកឲ្យដោយអាណានិគមតាមផែនទីខ្នាត1/100,000និងផែនទីសមស្របផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់ឆ្នាំ1953ដោយក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សេតាវីទូកេនយ៉ានិយាយថាស្រូវសាលីដែលទើបនឹងនាំចូលថ្មីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាចជួយសម្រួលដល់ភាពអត់ឃ្លាននៅក្នុងតំបន់រងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតនិងជួយធ្វើឲ្យតម្លៃស្បៀងអាហារដែលឡើងខ្ពស់ធ្លាក់ចុះស្រូវសាលីប្រមាណ 30,000 តោនបានមកដល់កេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមីនាក្រោមគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមធនជាតិតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដោយរុស្ស៊ីបានព្រមព្រៀងមិនបង្អាក់ដល់ការនាំចេញធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានព្រមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីអាចលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងរយៈពេល60ថ្ងៃប្រសិនបើការនាំចេញកសិផលរបស់រុស្ស៊ីមិនទទួលបានការជួយសម្រួលទេនោះអ្នកស្រីវីកតូរីអាម៉ុងការាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកើនឡើងតម្លៃអាហារពីគ្រាប់ធញ្ញជាតិដូចជាស្រូវសាលីជាដើម បានធ្វើឲ្យអ្នកប្រកបរបរដុតនំដូចជាលោក Harrison Kiai នៅប្រទេសកេនយ៉ាត្រូវប្រឈមនឹងតម្លៃខ្ពស់នៃម្សៅស្រូវសាលីលោក Kiai និយាយថាសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកមិនសូវទទួលបានប្រាក់ចំណេញនោះទេលោកថ្លែងដូច្នេះថា
That is a big increase and when you compare to the last maybe
តម្លៃគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើនំដុតដូចជាម្សៅនិងស្ករជាដើមបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រហែល2ឆ្នាំមុនគឺឥឡូវនេះថ្លៃជាងដូច្នេះបញ្ហាប្រឈមនៅពេលនេះគឺយើងត្រូវតម្លើងតម្លៃនំហើយអ្នកទិញមិនសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះពេលអ្នកទៅផ្សារអីវ៉ាន់ទាំងអស់បានឡើងថ្លៃ
លោកគីអៃជឿថាការនាំចូលស្រូវសាលីនេះពេលថ្មីថ្មីនេះពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជួយសម្រួលដល់តម្លៃម្សៅដែលកំពុងឡើងថ្លៃស្រូវសាលី 30,000 តោនពីអ៊ុយក្រែនត្រូវបាននាំចូលមកដល់កេនយ៉ាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះទំនិញស្រូវសាលីដែលជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីមនុស្សធម៌គ្របទុនជាតិពីអ៊ុយក្រែនរបស់ប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ត្រូវបានដឹកជញ្ជូនមកដល់កេនយ៉ាក្រោមគម្រោងផ្តួចផ្តើមធនជាតិពីតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលកើតចេញពីការចរចាដោយអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Andrey Pravenky ដែលជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំប្រទេសកេនយ៉ាបានថ្លែងថា
Our commitment to food security is in the fact that okay the ship is coming and it's not the first ship coming to Africa
ការបដិញ្ញារបស់យើងចំពោះសន្តិសុខស្បៀងអាហារគឺជាការពិតកប៉ាល់ដឹកជញ្ជូនបានមកដល់ហើយហើយវាមិនមែនជាកប៉ាល់តែមួយដែលដឹកធនធានជាតិមកអាហ្វ្រិកនោះទេគឺយើងកំពុងគ្រោងបញ្ជូនកប៉ាល់បន្ថែមទៀតមកនៅត្រឹមចុងឆ្នាំនេះដើម្បីដឹកជញ្ជូនធនធានជាតិ5លានតោនឲ្យបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែយើងគួរដឹងថាដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទិន្នផលធនធានជាតិនៅអ៊ុយក្រែនបានធ្លាក់ចុះ
កសិផលនិងការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើធនជាតិនិងស្រូវសាលីរបស់អ៊ុយក្រែនបានប្រឈមយ៉ាងត្រដាបត្រដួសនឹងកង្វះទំនិញចម្បងចម្បងនិងតម្លៃស្បៀងអាហារខ្ពស់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមធនជាតិតំបន់សមុទ្រខ្មៅដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំមុនមានគោលបំណងអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញស្បៀងអាហាររបស់អ៊ុយក្រែនទៅកាន់ទីផ្សារបរទេសប៉ុន្តែប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានព្រមមានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថារុស្ស៊ីអាចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើការនាំចេញកសិផលរបស់ខ្លួនមិនទទួលបានការជួយសម្រួលនោះទេនៅមុនការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកេនយ៉ាបាននាំចូលស្រូវសាលីចំនួន 2.4 លានតោនពីអ៊ុយក្រែនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបើទោះបីជាធនជាតិដែលបានមកដល់កេនយ៉ាអាចជួយសម្រួលដល់ភាពអត់ឃ្លាននៅតំបន់រងគ្រោះដោយសារភាពរាំងស្ងួតក៏ដោយក៏សេដ្ឋវិទូនានានិយាយថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវតែបង្កើតមធ្យោបាយផ្សេងៗដើម្បីកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលដូចនេះដូចជាការបង្កើនផលិតកម្មក្នុងស្រុកជាដើមសេដ្ឋវិទូលោក Silas Omenda និយាយថាបើមិនមានការបង្កើតមធ្យោបាយផ្សេងៗនោះទេបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកេនយ៉ាជាដើមត្រូវពឹងអាស្រ័យទាំងស្រុងលើកត្តាខាងក្រៅលោកថ្លែងដូច្នេះថា
We can do all these other things when it comes to our energy costs yeah which is now a catalyst to value addition
យើងអាចធ្វើរឿងទាំងនេះបានប៉ុន្តែនៅពេលនិយាយអំពីតម្លៃធម្មជាតិតែឥឡូវនេះគឺជាកាតាលីករនៅពីក្រោយការដំឡើងតម្លៃវាជាសុបិនអាក្រក់មួយការពឹងផ្អែកលើការនាំចូលជីក៏អញ្ចឹងដែរវាបានធ្វើឲ្យយើងត្រូវប្រឈមនឹងផលវិបាកនៃអតិផរណានៅក្នុងទីផ្សារសកលលោកដែលមានន័យថាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានទេចំពោះអ្វីដែលកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ី
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថាការបង្អាក់លើការដឹកជញ្ជូនស្បៀងអាហារពីអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ345លាននាក់ប្រឈមនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.